Чи поховала наука Бога? Те, що раціональність заперечує віру – це міф чи факт? Чим керувалися люди, які заклали основу сучасного цивілізованого світу? В ефірі програма «Непохитна основа». Ведучий – служитель Міжнародного біблійного університету бачення Тарас Мельник.
Вітаю вас, дорогі слухачі! Сьогодні ми познайомимося з історією життя двох письменників. В школі він вчитись не любив, оскільки надміру строгі вчителі суворо карали учнів по причині і без неї. Через це, навіть ставши відомим письменником, він продовжував писати з граматичними помилками. За все своє життя він так і не придбав власне житло. Його спроби створити сім'ю і мати дітей також завершились невдачею. А тому відчуття самотності завжди було його вірним супутником. Однак при цьому йому вдалося написати для дітей і їхніх батьків декілька десятків чудових казок, перекладених пізніше на 125 мов, які стали сюжетом для численних фільмів і мультфільмів. А ще він вважав, що життя кожної людини – це казка, написана Богом. Сором'язливий і скромний, не маючи міцного здоров'я і привабливої зовнішності, будучи задоволеним незначними доходами, він був людиною, яка по-особливому відчувала Бога і вміла дякувати йому з дитячою простотою. Ось чому під кінець свого життя він скаже: «Моє життя – справжня казка, багата подіями, прекрасна. Якщо б ту пору, коли я бідною, безпомічною дитиною пустився по білому світу, мене по дорозі зустріла могутня фея і сказала мені: обери собі шлях і ціль життя, і я, згідно з твоїми дарами і в міру розумної можливості, буду оберігати і скеровувати тебе. І тоді моє життя не склалося б краще, щасливіше, розумніше». Історія мого життя скаже всім людям те ж саме, що каже мені: Господь Бог все скеровує до кращого. 2 квітня 1805 року в тихому данському містечку народився Ганс Крістіан Андерсен. Від батька майбутньому письменнику передалась любов до книг. А мати, хоча й була неграмотною, турбувалась про те, щоб дати хлопчику освіту. Вона відправила його в єврейську школу, оскільки там були відсутні фізичні покарання учнів вчителями. Батько Ганса Крістіана помер, коли хлопчику було 11 років. Через 2 роки після смерті батька мати повторно виходить заміж, а в сина виникає ідея покинути батьківський дім і відправитись в столицю – Копенгаген. На питання матері про причину переїзду він відповів: щоб стати знаменитим. Він мріяв стати актором, і його прийняли в Королівський театр. Побачивши, що хлопець тямущий, старші колеги по театру звернулись з проханням до тодішнього короля Данії, що він дозволив Андерсену вчитись у школі. За державні кошти, звісно. Тоді королі ще читали листи від простих людей. Король дав свою згоду і відправив його спочатку в одну школу, а потім в іншу. В школі, де він був на 6 років старшим за інших учнів, Андерсен ще й став мішенню для злоби директора. А з грамотою він так і не подружився. Пізніше він зізнався, що шкільні роки були найбільш темним і гірким періодом його життя. Та проте саме в школі Андерсен пише свою першу казку – про свічку, яка нікому не подобалась. Швидше за все, тут в його першій казці беруть свій початок майбутні шедеври – нове вбрання короля і принцеса на горошині, гидке каченя і стійкий олов'яний солдатик, дюймовочка і снігова королева. Звідки брались його казки? Можливо, це була мрія про життя в неспотвореному світі, про життя, в якому царює добро і справедливість. Віра, набута ним одного разу, скеровує його душевні пошуки до цього кращого, світлого, гідного. В одному з листів він пише: «Боже, дай мені сили. Я відчуваю, наскільки велика і священна місія поета, якому дана можливість говорити тисячам. Тільки б я завжди діяв як слід, створював би лише хороше, гідне. Господи, не дай мені ніколи написати слово, в якому я не міг би дати тобі звіту». Як і всі молоді люди, Ганс Крістіан мріє зустріти даму свого серця. Декілька разів він закохувався, але взаємності він не дочекався. В його щоденнику навіть знайшли молитву, записану по причині чергових невдач у цій сфері. «Всемогутній Бог, ти керуєш моєю долею. Даруй мені необхідне для життя. Дай мені те, за що я міг би жити. Дай мені наречену. Моя кров і моє серце прагнуть любові». Мабуть, труднощі підживляли його віру, а та, в свою чергу, допомагала перетворити гірке і солоне в солодке. Наприклад, його казка «Дорожній товариш» наповнена вдячністю Богу, вірою в його промисел. А головний герой історії Йоханнес говорить: «Боже ти мій, як би я розцілував тебе за те, що ти такий добрий і створив для нас весь цей чудовий світ». Християнськими мотивами пронизані більшість творів Андерсена. Прочитайте, наприклад, «Ромашку», де звичайна квітка вчить читача бути задоволеним і вдячним творцю, не заздрити ближнім, жертвувати собою заради інших. А у казці «В судний день» зображується душа, яка стала перед Богом і осягає глибокий зміст своєї нікчемності і Божої благодаті. Звісно ж, в радянські часи перекладачі усунули всі біблійні цитати чи будь-які згадки про Бога, які містились в творах Андерсена, щоб читачі бачили, що в його казках нема ніяких християнських мотивів. Насправді ж, казки для Андерсена були містком зі світу земного у світ небесний. Можливо, для когось буде новиною, що в найбільш відомій казці «Снігова королева» Герда проникає в замок Снігової королеви, читаючи молитву «Отче наш». А про квітучі троянди на противагу людяній безжиттєвості взагалі сказано у віршах: «Троянди цвітуть, краса, краса, скоро побачимо немовля Христа». Бабуся Кая і Герда голосно читає Євангелію, говорячи: «Якщо не будете як діти, не увійдете в Царство Небесне». Та як не побачити в цій казці смертельну сутичку добра і зла, де добре в образі слабких дітей перемагає, здавалось би, неприступне зло, втілене в образі Снігової королеви. Майже 40 років Андерсен посвятив написанню своїх чудових і добрих казок. Їх ставало все більше, в той час як його власна казка, де більш і радість перемішалися в одне ціле, поступово завершувалась. У 1875 році, подібно до прекрасного лебедя, якого перетворився колись Гетле Каченя, він піднявся з грішної землі в небесний дім. Ще однією людиною, яка мріяла про краще життя і не стільки для себе, скільки для інших, була Гарріет Бічер Стоу. Вона народилась у 1811 році в сім'ї пастора Пресвітеріанської церкви. Сім'я була немаленькою. Гарріет була сьомою дитиною з 13. Вона й не були багатими. Засобів для життя ледве вистачало для того, щоб купити їжу і одяг. Але відносини в домі були дружніми і теплими. Улюбленими заняттями було читання книг і дискусії на актуальні теми. Тому не дивно, що 12-літня Гарріет написала трактат «Чи доводить світ природи безсмертя душі?», в якому висловила зовсім не дитячі богословські роздуми. Пізніше вона стане активним противником рабовласництва і работоргівлі, а також активним прихильником жіночої освіти. З книг їй найбільше подобалась поезія Байрона. Можливо, саме його вірші підштовхнули її писати свої власні. До речі, назви її віршів відображають глибину її духовних пошуків. «Марія біля Христа», «Інший світ», «Повернення в землю свободи», «Таємниця життя». Старша сестра юної поетеси заснувала школу для дівчат, в якій Гарріет змогла отримати хорошу освіту. Навчання їй давалось легко, і в свої 14 років вона зі студентки перетворюється у викладача латини. Саме в цьому віці Гарріет свідомо і глибоко посвячує себе служінню Богу. А трапилось це так. Під час богослужіння, слухаючи проповідь свого батька, вона звернула увагу на слова Христа з Євангелії від Івана. «Я вже більше не буду рабами вас звати, бо не відає раб, що пан його чинить. А вас назвав друзями я, бо я вам об'явив усе те, що почув від мого Отця. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і вас настановив, щоб ішли ви й приносили плід, і щоб плід ваш зостався». Почути привело її до відчуття глибокого покаяння перед Богом, що в свою чергу призвело до щирого бажання посвятити своє життя служінню Христу. Сім'я Бічерів переїжджає в Цинциннаті. Тут Гарріет починає писати твори. До кінця свого життя вона стала автором біля 30 книг. Також вона одружується з викладачем богослів'я. Вони прожили щасливе життя і виховали 7 дітей. Справжнім відкриттям для Гарріет стало знайомство з темношкірими людьми, які відкрили їй драматизм реальності під назвою «рабство». Їй було боляче бачити і чути, наскільки жорстокими можуть бути білошкірі образи Божі по відношенню до своїх темношкірих побратимів. Дізнавшись більше про долю темношкірих рабів і звірства їхніх господарів, вона багато роздумувала про це. Одного разу, коли вона сиділа на богослужінні в церкві, до неї прийшло чітке переконання, що вона повинна написати про це книгу. Це відкриття мало майже містичний характер, оскільки вона майже наяву побачила помираючого темношкірого раба, в той час як в каплиці коледжу проходила служба. Так, в 1850 році народився задум книги під назвою «Людина, яка була річчю». А через рік вона опублікувала свій знаменитий роман, який на той час отримав назву «Життя серед принижених», виходячи протягом року окремими розділами в місцевій газеті. А ще через рік, вже під назвою «Хатина дяді Тома», роман був випущений окремою книгою, тиражем 5000 примірників. Книги буквально розібрали з полиць магазинів. Тому другий тираж був розміром 350 тисяч примірників, а наступний – 600 тисяч. Книга набула такої популярності, що була перекладена на 25 мов, і лише в Англії перевидавалась 35 разів. Більшість читачів завдяки їй змінили своє відношення до темношкірих співвітчизників. В масштабах цілої країни до людей раптом прийшло усвідомлення зла, породженого рабством. Весь сюжет роману, до найменших деталей, був взятий нею з реального життя. Через 10 років після цього, під час громадянської війни, письменниця удостоїлась зустрічі з тодішнім президентом США Авраамом Лінкольном. Він привітав її словами: «Отож, ось ця маленька жінка, яка написала книгу, через яку розпочалась велика війна. Що тут скажеш? Незвичний комплімент». Невдовзі Авраам Лінкольн підписав декларацію про відміну рабства. Наприкінці життя вона спонукала свого чоловіка завершити свою богословську працю, присвячену походженню Біблії, і посприяла максимально швидкому виходу її у світ. У 1896 році, у віці 85 років, вона відійшла у вічність. Шановні слухачі програми «Непохитна основа», ми виходимо в ефір з лютого цього року. Спонсор Masters Foundation повинен знати, чи продовжувати трансляцію на наступний рік. Якщо ця програма була для вас благословінням, допомогою, заохоченням, будь ласка, напишіть нам. Надішліть нам повідомлення на електронну пошту 888-основа-gmail.com та поділіться, чи корисна ця програма для вас і чи ви хотіли б, щоб вона виходила в ефір і наступного року. Дякую. Боже благословінь вам.
Передача «Непохитна основа» вийшла за підтримки Masters Foundation. В наступній програмі ви дізнаєтесь, як Бог став непохитною основою у житті інших відомих вчених.